Inilah headline news VOA Washington, saya Madioni. 4 tentara India tewas dan sedikitnya 6 lainnya terluka ketika para tersangka pemberontak menyergap sebuah kendaraan tentara dalam patroli rutin di distrik Kathua di Kashmir yang dikuasai India pada hari Senin, menurut para pejabat kepolisian India. Sebagai tanggapan, bala bantuan polisi dan tentara dengan cepat dikerahkan ke daerah itu membentuk lingkaran penjagaan dan memulai operasi pencarian. Insiden ini yang belum diakui dilakukan oleh kelompok pemberontak manapun merupakan yang terbaru dari serangkaian bentrokan kekerasan. Sehari sebelumnya, menurut laporan polisi, 2 baku tembak terpisah di distrik Kulgam mengakibatkan 2 tentara India dan 6 tersangka militan tewas. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk keras serangan Rusia ke rumah sakit anak utama di Kyiv, Ukraina, Senin, ungkap juru bicaranya Stephanie Dujarric.
The Secretary General strongly condemns today's missile attack by the Russian Federation, hitting residential and civilian infrastructure.
Rusia meledakkan rumah sakit anak utama di Kyiv dengan sebuah rudal Senin siang dan menghujani kota-kota lain di seantero Ukraina dengan rudal, menewaskan sedikitnya 36 warga sipil dalam gelombang serangan udara paling mematikan dalam bulan-bulan terakhir. Guterres menilai serangan ke rumah sakit anak dan fasilitas kesehatan lain itu sangat mengejutkan, kata Dujarric. Dewan Keamanan PBB akan bertemu hari Selasa untuk membahas serangan tersebut, kata para diplomat. Pertemuan yang dijadwalkan untuk Selasa pagi itu diajukan oleh Inggris, Perancis, Ekuador, Slovenia, dan Amerika. Kami akan mengecam serangan Rusia yang pengecut dan jahat terhadap rumah sakit itu, kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, melalui unggahannya di X hari Senin. Rusia menginvasi Ukraina sejak Februari 2022. Para pemimpin NATO bertemu minggu ini untuk menghadiri KTT yang memperingati 75 tahun aliansi militer tersebut. NATO tidak pernah sebesar dan sefokus sekarang ini, namun juga menghadapi potensi ancaman keberadaannya dari luar dan dalam. Perang Rusia di Ukraina akan menjadi topik utama diskusi di antara para pemimpin dunia, juga ketidakpastian yang mendalam mengenai kemampuan Presiden Joe Biden untuk mengalahkan pendahulunya Donald Trump yang meragukan NATO pada bulan November untuk memimpin anggota aliansi yang paling kuat ini. Menjelang KTT, Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, kepada wartawan mengatakan bahwa Amerika dan beberapa sekutu akan menyampaikan beberapa pengumuman besar pada KTT minggu ini, dan aliansi NATO akan mengumumkan langkah-langkah baru yang signifikan untuk memperkuat kemitraan militer dan politik dengan Ukraina.
The United States and several of our allies will have several big announcements at this week's summit. And the NATO alliance will announce significant new steps to strengthen its military and political partnership with Ukraine.
Terguncang oleh penampilan debatnya pada 27 Juni yang buruk dan berjuang untuk mempertahankan kampanye pemilihannya kembali, Biden mengatakan bahwa orang-orang harus melihat interaksinya di KTT NATO sebagai bukti bahwa ia masih kuat dan bertenaga cukup untuk memimpin. 2 sidang dengar pendapat di pengadilan tinggi di Pakistan pada bulan Juli dipandang sebagai tanda semakin terkikisnya hak-hak digital di negara itu. Di Islamabad, sebuah pengajuan perkara ke pengadilan tinggi mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan telekomunikasi telah diperintahkan untuk memasang sistem pengawasan massal. Dan di Peshawar, aplikasi media sosial Tiongkok, TikTok, kepada pengadilan tinggi mengatakan bahwa mereka akan memberikan akses kepada Kementerian Komunikasi untuk menghapus konten yang dianggap menista agama. Para pendukung kebebasan berekspresi dan digital mengecam langkah tersebut. Harun Baloh, seorang aktivis hak-hak digital di Bytes for All, mengatakan bahwa pengawasan massal tidak memiliki tempat dalam masyarakat yang demokratis. Pengawasan fisik atau online membutuhkan pembenaran hukum. Pemerintah harus memberi landasan hukum atas kebutuhan dan standar pengawasan online, katanya kepada VOA. Kasus di Islamabad berfokus pada pengawasan terhadap warga negara yang panggilan teleponnya direkam dan kemudian dirilis di media sosial. Pengadilan Rusia telah menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada seorang penulis naskah drama dan sutradara teater atas tuduhan membenarkan terorisme melalui produksi drama tentang perempuan Rusia yang menikah dengan anggota ISIS. Putusan pada hari Senin ini adalah tindakan keras terbaru terhadap perbedaan pendapat dan kebebasan artistik sejak Rusia mengirim pasukannya ke Ukraina. Zenya Berkovic, seorang sutradara teater independen, dan Svetlana Petrichuk, seorang penulis naskah, membantah tuduhan terorisme itu. Sekian headline news VOA Washington, saya Madioni.